O Colexio A Xunqueira de San Valentín vai ser derroteiro literario nos vindeiros días. E outra experiencia que acaba de vivir o alumnado da Xunqueira é, foi a súa participación o pasado vendres no Steam Lab Galicia, a Feira das Ciencias que patrocina a Xunta, e na que os nosos rapaces se codearon nada menos que co astronauta español Pedro Duque e co presidente da Xunta, Núñez Feijóo. A directora do Centro de San Valentín, María Isabel Hermida, está xa agardándonos para falarnos desas dúas experiencias. Isabel Hermida, moi bos días.
Moi bo día.
Moi bo día. Por onde empezamos? Por esa feira da ciencia onde o noso centro quedou tan ben, fixo tan bo papel.
Pois sí, fixo tan bo papel por todo o traballo que están a desenvolver tantas profesoras, especialmente os rapaces. Sin eles non poderíamos estar ali, porque eles foron os que explicaron a todos os que pasaron polo stand como funcionaban todos os aparatiños que ali tiñan.
Teño entendido que son, non sei se 16 ou 18 centros de 1100 que ten Galicia que sí participaron nesta feira, así que é un privilexio ser un deles.
Pois, cando a miña compañeira do Departamento de Tecnoloxía comunicoume que habían elexido o noso centro para representar a todos os 1000 centros da Galicia, que únicamente estábamos tras 8 centros entre CPIs, IES, CEIPS, pois, obviamente, sinteime moi orgullosa do traballo que estamos a facer no centro, especialmente o Departamento de Tecnoloxía e o Departamento de Ciencias Naturais. As dúas profesoras, as dúas xefas de departamento, son as que consiguen que os rapaces se motiven e fagan todas estas cousas tan interesantes.
Estiven vendo as fotos e vexo que tiveron a oportunidade de nada menos que presentarlle o seu traballo, que o que fan a Pedro Duque e tamén ao presidente da Xunta.
Pois sí, a min resultoume un momento super emocionante ver que pequenos de segundo e terceiro da ESO a todo un señor astronauta lle estaban a explicar como funcionaba os nosos robots, que tiñamos un robot que percorrían o aparello circulatorio, os nosos modelos en 3D de orellas, narices, linguas, de órganos do corpo humán, como funcionaban conectados a unha placa de Arduino, e especialmente tiñamos unha robotiña que chamase Xunquiña, que esa robotiña saudaba todo o que pasaba por aí, quería saber se eran humanos, se eran robots, se interactuaba coas persoas que visitaban o noso stand.
Bueno, pues todo un orgullo desde logo para a directora, verdad, de a Xunqueira,
pues sí,
participar nese evento.
Esperemos que dan bo tempo, que o disfruten moitísimo, e dan no autobús, e irán facendo esas paradas que vos fun contando.
Pues que envexa, Isabel.
Pois pues sí, van a pasar moi ben.
Sí, desde logo, sí. Bueno, pues moitísimas gracias, Isabel Hermida, directora da Xunqueira, por falarnos destas dúas iniciativas, Ciencias e Letras, Letras e Ciencias, que teñen que conformar, non, a formación dos rapaces e rapazas do centro. Pois moitísimas grazas e moi bon fin de curso que xa logo chega.
Ah, pois grazas polos vos desexos. E aquí estamos, seguiremos a traballar.
Moi bon día.
Unha aperta para todos.
Unha aperta.
Adeus.